Doamne Dumnezeule, așa cum ai vorbit lui Samuel, așa cum ai vorbit lui Isaia, așa cum ai vorbit slujitorilor tăi de-a lungul veacurilor, te rugăm, vorbește și inimilor noastre în această dimineață. Și îndreaptă-ne privirile spre tine, Dumnezeul cel viu și adevărat, care poți să faci dintr-un vierme puterea care să schimbe o cetate. Trăim vremuri ca acelea în care au trăit evrei altădată, dar Tu ești același Dumnezeu cu aceeași putere. Ridică-ne ochii spre Tine. Vorbește, Doamne, și ajută-ne pe noi, robii Tăi, să ascultăm. Amin. Nu te teme de nimic, viermele lui Iacov, rămășiță slabă a lui Israel, căci eu îți vin în ajutor, zice Domnul, și Sfântul lui Israel este Mântuitorul tău. Iată, te fac o sanie ascuțită, nouă de tot, cu mulți dinți, vei zdrobi, vei sfărâma munții și vei face dealurile ca pleava. Le vei vântura și le va lua vântul și un vârtej le va risipi. Dar tu te vei bucura în Domnul, te vei făli cu Sfântul lui Israel. Ce promisiune! Sunt doar un vierme și Dumnezeu vrea să facă din mine și din tine un instrument prin care să spulbere munții și dealurile. Doar un vierme. Și Dumnezeu vrea să facă din noi instrumentele Lui. Dar noi avem câteva probleme. Prima problemă este problema pe care și evreii o aveau. Cum să stai înaintea unui Dumnezeu sfânt? L-ați auzit pe Samuel? Am vrut să-L slujesc pe Dumnezeu, m-am rugat și în fiecare zi numai mizerie ieșea din mintea, din sufletul meu. Diavolul mereu mi-aducea aminte numai ce am făcut rău. Și numai faptul că nu sunt potrivit să fac ceea ce vrea Dumnezeu să facă. Avem o problemă cu Dumnezeu. O am eu și o ai tu, o are fiecare dintre noi. Gândurile noastre, atitudinile noastre, faptele noastre, falimentele noastre ne fac inadecvați pentru lucrarea lui Dumnezeu. Mângâiați, mângâiați pe poporul meu. Ce apel puternic! Poporul acesta dus în robie, poporul acesta care, datorită neascultării lui, va ajunge sub disciplina lui Dumnezeu, poporul acesta care va ajunge în cuptorul de foc al Babilonului, poporul acesta, zice Dumnezeu, încă este poporul meu. De aceea să-i mângâie. Poporul acesta neascultător, poporul acesta falimentar, încă este poporul meu. Mângâiați, mângâiați pe poporul meu, zice Dumnezeul vostru. Acest limbaj al legământului, eu sunt al vostru și voi sunteți al meu. Ai mei, voi sunteți poporul meu. Vorbiți bine Ierusalimului și strigați-i că robia lui s-a sfârșit, că nelegiuirea lui este ispășită, că ce-a primit din mâna Domnului de două ori cât toate păcatele lui. Capitolul 40 este o introducere la toată secțiunea aceasta care urmează în cartea lui Isaia. Ea a fost scrisă cu 200 de ani înainte ca să se întâmple. Ca să se întâmple, să aibă loc eliberarea Ierusalimului, să aibă loc întoarcerea evreilor din Babilon. și cu 700 de ani înainte ca să vină robul Domnului, Obed Iahve, Iisus Mesia. Cu sute de ani înainte. Cum va primi poporul acesta ispășirea? Vom citi în capitolele 52-53, dar Isaia anunțase de fapt în capitolul 30, versetul 15, căci așa vorbește Domnul Dumnezeu Sfântului Israel, în liniște și odihnă va fi mântuirea voastră, în seninătate și în credere va fi tăria voastră. Mângâiați, mângâiați pe poporul meu. Răspândiți vestea asta bună. Suie-te pe un munte înalt. Am să dau o veste cât un munte. Anunță vestea asta. Ridică-ți glasul și strigă. Ce să strigi? Că acolo unde are loc neascultarea noastră, necredincioșia noastră, nu se termină credincioșia lui Dumnezeu. Credincioșia lui Dumnezeu trece dincolo de punctul în care are loc neascultarea noastră. Nu avem curaj să stăm înaintea lui Dumnezeu, pentru că ne uităm la noi. Ascultați vestea aceasta bună. Credincioșia lui Dumnezeu trece dincolo de necredincioșia noastră. Mângâiați, mângâiați pe poporul meu. Iată ce zice Apostolul Pavel în 2 Timotei, capitolul 2, versetul 13. Dacă suntem necredincioși, totuși El rămâne credincios, căci nu se poate tăgădui. Era cât pe aici, zice Samuel Chemălisăn în mărturia lui, să-l ascult pe diavol și să zic am terminat, sunt un om terminat, nu mai pot face nimic. Era cât pe aici să-l ascult pe diavolul. Și atunci mi-a deschis ochii Domnul prin versetul, vierme, te voi face. Vierme, ești un vierme, dar te voi face. Dumnezeu nu obosește iertând și nu obosește cercetând și nu obosește recreind și nu obosește înviorând. Mângâiați, mângâiați pe poporul meu, zice Dumnezeul vostru. O altă problemă care o avem este intimidarea la care suntem supuși din pricina împrejurărilor prin care trecem. Trăim într-o societate care ne intimidează atunci când este vorba să depunem o mărturie despre Dumnezeu. Dacă vă uitați la această mini-vacanță și cum își petrec tinerii această mini-vacanță la mare și la munte, te simți intimidat să mai deschizi gura. Nu ne interesează decât distracția. Mă simt intimidat, vierme al lui Iacov. Nu te simți și tu intimidat? Mai lasă-mă în pace. Ce-mi trebuie este să-mi rezolv problemele. Am necazuri cu ceilalți sau vreau să mă distrez sau vreau să adun sau vreau să fac, nu mă interesează altceva, n-am timp de altceva. Aș vrea să vin și eu, am auzit că e frumos, dar n-am timp. Te simți intimidat într-o societate ca aceasta, vierme a lui Iacov, o problemă cu Dumnezeu și o problemă cu ceilalți. Ascultați ce zice Isaia. Gândiți-vă la evrei, evrei în Babilon. Gândiți-vă la imperiul acela care domina lumea. Gândiți-vă la cetatea Babilonului, care a rămas simbolul oricărui oraș până se va sfârși istoria. Una din cele 7 minuni ale lumii era în Babilon. Grădinile suspendate, da? Când te uitai la un oraș în mijlocul deșertului sau pe malul râului, acolo unde era în Mesopotamia, da? Dar pe loc neted, vedeai dealuri de flori. Toate erau construite de oameni. Și sub acele dealuri de flori, sub acele terase prin care apa se urca pe principiul vaselor capilare, măcar că încă nu se vorbea în fizică despre așa ceva, dar ei le aplicau. Da? Un templu în Babilon era cât, pare mi se, dacă eu mai duc acum bine aminte, cât 5 stadioane de fotbal, un templu. Mi se pare mare casa poporului. Și evreii erau sclavi, erau deportați, erau intimidați. Nu te teme, viermele lui Iacov. Am să te fac o sane ascuțită cu dinți, cu care vei spulbera munți și dealuri. Dar ține minte înainte de orice. Un glas strigă, pregătiți în pustie calea Domnului. Neteziți în locurile uscate un drum pentru Dumnezeul nostru. Orice vale să fie înălțată, orice munte și orice deal să fie plecate, coastele să se prefacă în câmpii și strâmtorile în vâlcele. Atunci se va descoperi slava Domnului și în clipa aceea orice făptură o va vedea, căci gura Domnului a vorbit. Aici nu este o problemă a evreilor, este o problemă legată de Dumnezeu. Nu evreii vor înainta, ci Dumnezeu va înainta. Pregătiți calea Domnului. Slava Domnului se referă la manifestarea singurei adevărate realități care este Dumnezeu. Când se manifestă Dumnezeu ca realitate, ca singura realitate care contează, rețineți. Când se manifestă Dumnezeu ca singura realitate care contează, acolo se manifestă slava Domnului. Știți care este păcatul nostru? Păcatul nostru este că noi spunem că eu sunt realitatea care contează. Ceea ce vedeți în jurul vostru, distracția, politica, economicul, acestea sunt realitățile care contează. Nu Dumnezeu. Acesta este păcatul în esența lui. Ce frumos! Isaia, ca într-un poem, prinde acest mesaj. Un glas strigă, pregătiți în pustie calea Domnului, neteziți în locurile uscate un drum pentru Dumnezeul nostru, orice vale să fie înălțată, orice munte și orice deal să fie plecate, coastele să se prefacă în câmpii și strâmtorile în vâlcele, atunci se va descoperi slava Domnului și în clipa aceea orice făptură, până la marginile pământului și până la sfârșitul istoriei, orice făptură o va vedea. Căci gura Domnului a vorbit, un glas strigă, un glas zice, strigă. Și am zis, ce să strig? Strigă! Orice făptură este ca iarba. Când te consideri tu realitatea cea adevărată, nu ești altceva decât un fir de iarbă. Ca iarba. Orice făptură. Uitați-vă jurul vostru, evreilor, cât de puternic e Babilonul. Ce imperiu puternic, ce cetăți puternice are, ce armată are. Uitați-vă, e iarbă, totul e iarbă. Luptă politică, luptă economică, luptă de tot felul, iarbă, fân, paie, trestie. un glas zice, strigă. Și am răspuns, ce să strig? Orice făptură este ca iarba și toată strălucirea ei ca floarea de pe câmp. Știți ce este istoria? Nu este altceva decât acea adunare, acea cosire până la urmă a fiecărei generații și iarba putrezește, da? Este aprinsă, iarba se usucă, floarea cade când suflă vântul Domnului peste ea. M-am rugat cu 4 sau 5 copilași aici în față. Și i-am întrebat, erau aici și i-am întrebat pe fiecare, 4 fetițe erau. Și am întrebat în ce clasă sunt, una era clasa 7-a, alta era, zice cea mare, ești clasa 4-a și ea, nu, a 5-a. Era clasa 5-a, deci clasa 7-a, clasa 5-a, cealaltă, eu sunt clasa 1-a și tu era doar la grădiniță. Doar la grădiniță. Cine îl bagă în seamă un bebeluș la grădiniță? Și asta și m-am gândit. Ce n-aș da să fiu la vârsta ei? Iarbă, înțelegeți? Ia așa ne ducem. Se adună totul. Da? Poți să fii puternic. Iarbă. Se duce. Da? Singura realitate este Dumnezeu. Nu vă lăsați intimidați de societatea în care trăiți. Nu vă lăsați intimidați de împrejurările în care trăiți. Nu vă lăsați intimidați. Iată de ce. Iarba se usucă, floarea cade când suflă vântul Domnului peste ea. În adevăr, poporul este ca iarba. Nu numai neamurile. Și poporul lui Dumnezeu este ca iarba. Iarba se usucă, floarea cade, dar cuvântul Domnului Dumnezeului nostru rămâne în veac. Dacă iau aceste versete în contextul Bibliei și chiar în contextul prorocului Isaia, vom vedea în următoarele capitole, ce se întâmplă? Iarbă. Dar când Duhul Domnului o înviorează, când o adapă, când cuvântul Domnului este izvor de apă, când realitatea vine din Dumnezeu și identitatea vine din Dumnezeu, atunci e o veste bună. Orice munte să fie coborât și orice vale să fie înălțată. Vreau doar o simplă aplicație să citesc aici, ca să vedeți cum cuvântul lui Dumnezeu ne îndeamnă să ne întoarcem privirile de la noi spre Dumnezeu. Zice Iacov în epistola lui, fratele dintr-o stare de jos să se laude cu înălțarea lui. Bogatul dimpotrivă să se laude cu smerirea lui. Dealurile să se coboare și văile să se înalțe. Cel ce este în vale să nu zică, sunt copleșit, toți calcă pe capul meu, nu mai pot, sunt numai în vale, sunt numai în mlaștine. Să se uite la Dumnezeu, să se laude cu înălțarea lui. Să spune ca apostolul Pavel, pot totul în Hristos care mă întărește. Nu depinde de resursele puține care le am, depinde de Dumnezeu care este inepuizabil. Iar cel ce are, să nu se laude cu ce are, ci să se laude cu smerirea lui. Căci va trece ca floarea ierbii. Răsare soarele cu căldura lui arzătoare și usucă iarba. Floarea ei cade jos și frumusețea înfățișării ei piere. Așa se va veșteji bogatul în umbletele lui. Urmează în capitolele de la 40 și în continuare, într-o sumedenie de capitole, urmează o temă extraordinară. Isaia spune, Nu-L comparați pe Dumnezeu cu idolii. Vom discuta în duminicile viitoare această temă. Cineva a spus că orice iubești mai mult decât pe Dumnezeu e un idol. Discutați diseară în grupurile mici să vedeți cât, nu știu dacă mă exprim corect, umor are Isaia. Meșterul toarnă idolul, argintarul îmbracă cu aur și toarnă lănțișoare de argint, iar dacă este sărac, alege un lemn care nu putrezește, își caută un meșter iscusit ca să facă un idol care să nu se clatine. În capitolul 41, spuneți-ne ce se va întâmpla mai târziu ca să știm că sunteți Dumnezei. Faceți măcar ceva bun sau rău ca să vedem și să privim cu toții. Iată că nu sunteți nimic și lucrarea voastră este nimic, o scârbă este cine va alege pe voi. Am sculat pe cineva de la miază noapte și vine de la răsărit, el cheamă numele meu, trece peste voi voi ca pe noroi și îi calcă în picioare cum calcă olarul, lutul. Cine a vestit lucrul acesta de la început ca să-l știm? Și cu mult înainte ca să zicem, are dreptate, nimeni nu l-a vestit, nimeni nu l-a prorocit și nimeni n-a auzit cuvintele voastre. Eu cel din tâi am zis Ionului, iată-i, iată-i și Ierusalimului, îți trimit un vestitor cu vești bune. Căci mă uit și nu este nimeni între ei care să prorocească și care să poată răspunde dacă îl voi întreba. Iată că toți sunteți nimic, lucrările lor sunt zădarnice, idolii lor sunt o suflare goală. Capitolele care urmează abordează aceeași temă. Dar astăzi aș vrea să vă îndrept atenția spre încă două lucruri foarte importante. Zice Isaia în versetul 9, suie-te pe un munte înalt ca să vestești Sionului vestea cea bună. Înalță-ți glasul cu putere ca să vestești Ierusalimului vestea cea bună. Înalță-ți glasul, nu te teme, și spune cetăților lui Iuda, iată Dumnezeul vostru, iată Domnul Dumnezeu vine cu putere și poruncește cu brațul lui, iată că plata este cu el și răsplătirile vin înaintea lui. Isaia zice, priviți, acest iată, iată, privește, priviți Dumnezeul vostru, priviți Domnul Dumnezeu vine, priviți. Plata este cu el și răsplătirile merg înaintea lui. Frați și surori, Isaia ne atrage atenția că mântuirea noastră, puterea noastră, este legată de prezența lui Dumnezeu. Nu de programele noastre și nici de conceptele noastre teologice. E vorba aici de prezența lui Dumnezeu. Acolo unde doi sau trei sunt adunați în numele meu, eu sunt în mijlocul lor. Acolo unde poporul se adună să laude pe Dumnezeu, Dumnezeu locuiește în mijlocul laudelor. Vreau să vă spun un lucru foarte important. Ne adunăm aici să ne închinăm lui Dumnezeu, nu să asistăm la programe religioase. Tot timpul, șapă, îți place cum cântă? Vezi cum e îmbrăcată fata aia? Șapă. De asta am venit aici, da? Ne uităm unii la alții, discutăm unii despre alții? Sau nici măcar nu suntem atenți la ce se cântă? Știi, mi s-a întâmplat cu tare și cu tare lucru, auzi ce mi-a făcut? Pacă. Am venit să ne închinăm. E închinare aici? E închinare? E prezența lui Dumnezeu? Programele pot să fie frumoase. Puteți pleca acasă satisfăcuți de programe. Conceptele pot să fie solide, teologic. Învățătură sănătoasă. Dar dacă nu este o întâlnire personală cu Dumnezeu, dacă nu este o cercetare personală înaintea lui Dumnezeu, dacă nu stai așa cum a stat Samuel Chemălisăn, într-o dimineață am zis, Doamne, sunt terminat, spune-mi ceva. Și Dumnezeu mi-a zis, vierme, L-ați auzit pe Samuel. Nu trebuie să-l mai reinterpretez. O singură întrebare. Când stau în fața Bibliei, când stau împreună în grupul mic și discutăm, ce discutăm? E prezența Domnului? Iată, priviți! Priviți, Israele, Ierusalime, privește! La ce să privești? Haideți să trecem dincolo de programe. Haideți să trecem dincolo de concepte, teologice chiar. Haideți să trecem la o realitate. Realitatea închinării în inimile noastre. Armonizarea inimilor noastre cu Dumnezeu. Cercetare în prezența Lui. Energizare din puterea Sfântului Duh. Dependență de El, nu de noi. Toate acestea se întâmplă numai dacă în mod personal stăm fiecare înaintea lui Dumnezeu. Când stai la rugăciune, singur în odăița ta, zice Domnul Iisus, încuie ușa după tine și roagă-te și Tatăl tău care vede în ascuns îți va răsplăti. Este o problemă între tine și Dumnezeu de descoperirea lui Dumnezeu. Nu de îndeplinire a unei datorii religioase. Suie-te pe un munte înalt ca să vestești Sionului vestea cea bună. Înalță-ți glasul cu putere ca să vestești Ierusalimului vestea cea bună. Înalță-ți glasul, nu te teme și spune cetăților lui Iuda, priviți, iată Dumnezeul vostru! Priviți, iată, Domnul Dumnezeu vine cu putere și poruncește cu brațul Lui. Vom ajunge la Isaia 52. În Isaia 52 este scris așa, Dumnezeu își dezgolește brațul înaintea tuturor popoarelor. În original zice, Dumnezeu își suflecă mâneca. Adică Dumnezeu își dezvelește brațul ca să ia din lăturile și din gunoaiele lumii acesteia să scoată ceea ce el consideră că este de preț. Când eram copil, taică-meu avea obiceiul să fiarbă cartofi pentru porci. Și îi punea într-o căldare mare și punea peste ei mălai și cartofii fierți acolo și îi zdrobea cu o bucată de lemn, ca apoi să meargă să dea mâncare porcilor. Ei, și când se întâmpla să cadă o lingură acolo, taică-meu își sufleca mâneca și băga mâna în căldarea aceea până la fund, să scoată lingura, să nu o lase acolo. Din lăturile porcilor ne-a scos Dumnezeu pe noi și brațul descoperit pe Golgota este Iisus Hristos. Este brațul lui Dumnezeu. Dezbrăcat de slavă, încărcat cu păcatele noastre, în lăturile păcatelor noastre, acolo la Golgota. Dumnezeu își descopere brațul. Și acum ascultați ultimul verset din acest prim paragraf. El își va paște turma ca un păstor. Va lua miei în brațe. Îi va duce la sânul lui și va călăuzi blând oile care alăptează. Brațul Domnului care câștigă biruința, brațul Domnului care trece peste popoare, brațul Domnului care se dezgolește și scoate din mocirlă, brațul Domnului și deodată Isaia zice, ca un păstor va lua miei în brațe, brațul acesta puternic al Domnului, vorbește apoi despre brațele în care ne ia Domnul, brațele lui de păstor. Nu este numai brațul învingătorului, ci sunt brațele, ai zice, ca unei mame, care își ia bebelușul în brațe, brațele unui păstor care ia mielușelul în brațe, da? Nu e așa că simți nevoia să fii luat în brațele păstorului cel bun? Nu e așa? De atâtea ori. Simți nevoia aceasta. Cum se va descoperi slava Domnului? Nu prin topirea munților, mai târziu va vorbi Isaia și despre topirea munților. Nu prin topirea munților, nu prin cutremure și prăbușiri, ci slava Domnului se descopere, așa cum zice aici, El își va paște turma ca un păstor. Va lua miei în brațe, îi va duce la sânul lui și va călăuzi blând oile care alăptează. Ascultați ce spune Ioan, apostolul iubirii, în Evanghelia lui. În 1 Ioan, capitolul, în Evanghelia după Ioan, capitolul 1, versetul 14. Și cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi, plin de har și de adevăr. Și noi am privit slava Lui, o slavă întocmai ca slava singurului născut din Tatăl. El și-a arătat slava și noi am privit slava Lui. El a locuit printre noi plin de har și de adevăr. În prima Lui epistolă, în 1 Ioan capitolul 1, versetul 1, același apostol scrie: ce era de la început, ce am auzit, ce am văzut cu ochii noștri, ce am privit și ce am pipăit cu mâinile noastre cu privire la cuvântul vieții, pentru că viața a fost arătată și noi am văzut-o și mărturisim despre ea și vă vestim viața veșnică, viața care era la Dumnezeu și care ne-a fost arătată. Deci ce am văzut și am auzit, aceea vă vestim și vouă, ca și voi să aveți părtășie cu noi. Și părtășia noastră este cu Tatăl și cu Fiul Său, Iisus Hristos. Și vă scriem aceste lucruri ca bucuria voastră să fie deplină. Vestea pe care am auzit-o de la El și pe care vă o propovăduim este că Dumnezeu e lumină și în El nu este întuneric. Dacă zicem că avem părtășie cu El și umblăm în întuneric, mințim și nu trăim adevărul. Dar dacă umblăm în lumină, după cum El însuși este în lumină, avem părtășie unii cu alții. Avem părtășie unii cu alții. Și sângele lui Iisus Hristos, Fiul Lui, ne curățește de orice păcat. Mă tem de ziua când bisericile își vor plăti suficient slujitori ca poporul să vină, să stea la masă și să servească ceea ce li se pregătește. Cu cât plătești mai bine, cu atât ești servit mai bine. Dar asta nu-i turma Domnului. Turma Domnului e formată din mielușei, din oițe și din oile care alăptează. Asta e turma Domnului. Cum să vă spun? Că dacă ne adunăm împreună, dacă vă încurajez să vă adunați familia împreună, dacă vă încurajez să mai invitați și pe alții să fim împreună, să avem părtășie împreună, să se descopere slava Domnului în mijlocul nostru. Pentru că acolo unde doi sau trei sunt adunați în numele Lui, El este în mijlocul lor. Și să vedem slava Domnului nu prin topirea munților, nu prin lucrări extraordinare, nu prin minuni extraordinare pe care Dumnezeu le poate face oricând voiește El, ci să vedem slava Domnului în această păstorire a Domnului Iisus care o face la nivelul mielușeilor, oițelor și oilor care alăptează. Și pentru aceasta se cere un singur lucru. Simone, fiul lui Iona, mă iubești? Da, Doamne. Paște mielușeii mei. Simone, fiul lui Iona, mă iubești? Paște oițele mele. Simone, fiul lui Iona, mă iubești tu mai mult decât aceștia? Paște oile mele. El este păstorul cel bun și El vrea să fim turma Lui, formată din mielușei, oițe, oi care alăptează, noi înșine să fim robii Domnului, noi înșine fiecare, dacă îți păstorești familia, dacă îți păstorești grupul, dacă păstorești un alt suflet, faci lucrarea pe care o face Domnul Iisus pentru fiecare dintre noi și suntem în felul acesta o comunitate, o turmă în care se manifestă slava Domnului. Nu uitați, ceea ce contează nu sunt programele noastre, este prezența Lui. Priviți Domnul nostru, iată, Domnul Dumnezeul nostru vine, iată, priviți, sărbătoriți de fiecare dată, ori de câte ori ne adunăm împreună, se scrie o carte de aducere aminte în ceruri și ei au vorbit unii cu alții și Domnul a luat aminte și o carte de aducere aminte s-a scris în ceruri. Mângâiați, mângâiați pe poporul meu. Ți se pare că ai trecut dincolo de punctul neascultării? Domnul vrea să te mângâie, să te aducă din nou la pocăință. Vrea să te aducă din nou la o relație de har cu El. Ți se pare că ești intimidat de societatea din jur, de mersul ei? Nu uita, totul e iarbă, fân, se duce. Numai Domnul rămâne. Roagă-L pe Domnul să te însuflețească prin Duhul Lui, să te învioreze prin cuvântul Lui, ca să poți fi folositor pentru alții. Vrei să vezi slava Lui Dumnezeu și vrem să vedem slava Lui Dumnezeu? Haideți, haideți să-L înălțăm pe El între noi întotdeauna. Am participat la o întâlnire cu păstori care au responsabilitate de conducere în diferite zone ale țării. Unii dintre ei sunt ispitiți să creadă că lucrarea Domnului este în mâinile noastre. Și a trebuit acolo să avem, ca și Pavel cu Barnaba, discuții între noi. Fraților, lucrarea nu stă în mâinile noastre, în mâinile Lui. În mâinile Lui. Și trebuie să fie eliberată turma în mâinile Domnului, ca turma să... Noi suntem aici, zice Apostolul Pavel, noi suntem slujitorii voștri, robii voștri pentru Hristos. Pentru Hristos. Dar, frați și surori, în societatea aceasta, în orașul acesta, copiii Domnului vor avea impact numai dacă vom învăța să depindem de Domnul, să ne privim, așa cum zicea Samuel Chemălisăn, să știm că suntem în noi înșine fiecare un vierme, dar un vierme pe care vrea să-L facă Dumnezeu un instrument prin care să penetreze societatea și în felul acesta să manifeste puterea Lui. Și slava Lui se manifestă în turma care crește. Ce bine ar fi să fie turme numai pe pășunile din Carpați, ci turme autentice de har să fie în orașul acesta. Că ganguri și alte feluri de asocieri sunt. Vă, Doamne, să crească turma Ta în orașul acesta. Amin.